partners of Joyce Meyer Ministries.
Misavatra masosotra ny miezaka mivavaka ianao dia mahatsiaro toy ny tsy mahazo valiny antsika ny amin'ny fiendrasana dia antsika ny amin'ny fitsapana sy ny zavatra ohatra izany ny tena marina dia tia atsiaro toy izany isika hoe mazava tsara amintsika fa Andriamanitra mandre ny vavakitsika dia amaly antsika izy izany mahalala fa mafaly izany ary manentana ny finoanao zany rehefa mivavaka ianao ka mahita valiny mivaingana ary de hainao tsara mihitsy hoe Andriamanitra zany ary zany no ilofosako ambavaka de azoko antoka fa zany koa ny ianareo de zao te hananantoka fotsiny ahy fa hoe manao zany amin'ny fomba izay ho lasa farafaratsiny ho an'ny anjarako na izay afaka ataoko de manome antoka fa azo valiny ahy ary za tsy manakina na manakona an'Andriamanitra mihitsy manandanja be amin'ny fiainantsika ny vavaka fandehana miaraka amin'Andriamanitra ary za saika mamaky boky na mianatra vavaka farafahakeliny inefatra isan-taona ary hitako hoe ilayntsika rehetra foana ny mandre mikasika ny vavaka sy ny ampatsiahivana ny heretiny zany ary ny tena lanjany zany de hitanareo mivavaka midika tsotra hoe mangataka amin'Andriamanitra tsy tokony hanery azy sika ary tsy tokony hanamaritena satria tsy fanajana azy mihitsy zany mila mangataka fotsiny sika za tsy mino hoe ny vavaka de zavatra sarotra be zany za tsy mino hoe zavatra natao mafy sy sarotra zany na zavatra izay ahafaty atsika fa ny zavatra hitako de hoe tokony anompoka anao amin'ny hoe zany hoe za manana fotoam-bavaka isa maraina fa tiako ny manao vavaka be tahaka ny foako rivotra mandritry ny andro de lasa miankina amin'Andriamanitra ianao hatramin'ny hoe fekinanao aminy
amin'ny fotoana rehetra de mila azy tsika
amin'ny fotoana rehetra aintsika rehetra fa satana de anao izay rehetra ho afany mba tsy hivavahantsika firy aminareo mahamariky izany fa rehefa miezaka min'ny vavaka iny ianao de eo ianao ny saina ny zavatra rehetra eto an-tany izay rehetra efa dininao tany ianao zany raha misy zavatra tianao tadidina mandeha miezaka mivavaka satria avetrany hotsaroanao daholo ny rehetra izay ilaina karakarainao ka tena mandray firaketana mihitsy ah isaky ny vavaka isaky ny fotoana misy zavatra ilaiko tadidinao ataoko tonga de manapa-kevitra ny anaovany zany avetrany satria satana mantsy tia ny manadalantsika tia ny mampatezitra atsika ka rehefa mandany fotoana miaraka amin'Andriamanitra sika de be fara amin'tsy fahavitanany inona fa fanahina sy fikongononana raha tokony ho vavaka izay tena amokatra ho an'ny fanjakan'Andriamanitra ka tsy mampaninina anareo ve raha manao fampianarana roa entony amin'ny vavaka de anentana antsika amin'izany sehatra izany sy ifaliantsika amin'izany indray ka ny fanakanan-dalana voalohany na ilay fanakanana voalohany de hitanareo tia manao ohatra ary ataon'Andriamanitra ataom-poko ireny satria hitako fa mamela sary o anatitsika ireo izay tsy ho adinontsika mihitsy ka le resaka izany de hoe rehefa andeha hivavaka de ananako antoka tsara fa ny vavako de tafita tsara de ananako antoka koa fa ho tafita ny valiny avy amin'Andriamanitra fa raha misy ny fanakanan-dalana de za zany mety lasa hoe fa tena misy zavatra manakanahy ka tena tsy tafapaka tena nahaliana mihitsy ny lazany zareo ato amin'ny lalana mankaty androany tsy hitako ry zareo satria tsy nahasarika loatra fa nisy famantarana ohatra zao teny hoe lalana mikatona lalana mikatona lalana mikatona de hoe aho hoe tena mahaliana loatra zany de mety tian'Andriamanitra hotazona eo alohanao zany ny herinandro manontolo fa hoe ianao tsy te anana lalana mikatona ianao te hanokatra ny lalana rehetra azokafana ho an'ny fitahin'Andriamanitra irotsaka eo amin'ny fiainanao ny saka na voalohany ho an'ny vavaka de ny tsy mivavaka vavaka de tsy mivoaka izany raha tsy efa nivavahana aloha Andriamanitra tsy mamaly zavatra izay tsy nangatahany izany ary haintsika rehetra fa rehefa mivavaka sika de mila mivavaka amin'ny mpinoana ary tsy dia nisy olana be loatra ny amin'izany ankoatra ny filazana hoe izay rehetra ataon'Andriamanitra ho antsika de tonga avy amin'ny finoana raha mametraka ny finoantsika aminy sika ka mino ka ny fangatahana de mariky ny fiankinana amin'Andriamanitra fa mialohakely nandehanan'i jesosy tao amin'ny sany Getsemane Raha ny aminy efa hainy fa io va ratsy ny zava-mitranga efa manakaiky ilay ora. Laza zavatra izay voatahiry tao amin'ny bokin'i Jaona izay any amin'ny farany tahaka ny milaza hoe angamba isan'ireo zay zava-manan-danja indrindra izay tiany avela ho antsika ohatra iray amin'ireo zavatra lazainao amin'ny Jaona 15 ny hoe fiadanana no avelako anareo. Fiadanako mihitsy no avelako satolotro anareo ary raha ny ahy de efa nianatra fa ny fiadanana de iray amin'ny zava-manan-danja indrindra amin'ny fiainantsika ary tena lazaiko anareo ny fiainana tsy mendrika ivelomana raha tsy afaka ny adany ianao. Izao koa raha te hanam-piadanana foana ianao raha te hiaraina amin'ny olona de ilainy asanao izany. Fa tsy zavatra latsaka ho azy aminao izany. Tsy afaka mivavaka ho an'ny fiadanana ianao. Mila fantatrao fa manam-piadanana ianao de mila arainao izany de manao izay ilaina ataonao ianao. Ahitanao fa ianao de miadany fa iray amin'ireo zavatra izay nylazainy zay rehefa nanakaiky ny farany zareo afaka nilaza zavatra tapitrisana iny fa hoy izy hoe mitoera amin'ny fiadanana. Za ty milaza foana hoe rehefa tsy misy fiadanana tsy misy hery. Raha teo feno hery ianao de mila mijanona amin'ny fiadanana foana tsy misy zavatra manimba ny herin'Andriamanitra tahaka izany hoe korotana izany. Nefa misy zavatra magaga ihany koa eo amin'ny toko fahefatra amin'ny bokin'i Jaona amin'ny andininy vitsivitsy ao impito isa fanamasina ny tena nanoratra zavatra mitovy ho antsika mangata ninina angatanareo amin'ny anarako de ho ataoko izany angatao ninina angatanareo amin'ny anarako de ho ataoko izany marina ny zavatra nentana izany de hoe nanao ny telo na efatra amin'ilay fotoanako isataona any amin'ny fanentanako ny tenako amin'ny vavaka manana karazana boky maro ny amin'ny vavaka de mety tsy vakiako tanteraka akory le boky isaky ny mihetsika fa tena tiako foana ny mianatra betsaka ny amin'ny vava satria ny sainy izao hoe alefako any izany ny fandrefesana tsara fa ny mpanoratra ny boky ny vakiako de tena nylaza hoe raha mijanona ianao ka misaina mikasika izay voalaza soratra masina ireo izany de tena teny fikasana feno sy magaga angatao izay rehetra tianareo fa ho ataoko izany raha mitoetramiko nareo ka tena andeha ho jerentsika daholo zany soratra masina izany. Misy zavatra ray tiako hifantsika tsara andohanao aho mangata 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 tsy mananareo satria tsy mangataka mangata 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 amen. Arak'izany ny fotoana voalohany nahazoko an'izany ny marina avy amin'ny Jakoba 5:15 laza hoe fa tsy mananareo satria tsy mangataka hitantsika eo izany avy eo fa tsy iray amin'ireo fito izay hojerentsika izany ka tena faly mihitsy aho ny amin'ny fangatahana de nanana fanambarana mihitsy aho ny amin'ny ezahako nanaovana zavatra betsaka de nandre rahako tena nanao izay anovanany Davy sy anovanareo zanako sy anovanany zava-misy de ampitombona ny asa fanompoko anovany tenako fa hoy izy hoe tsy mananareo satria tsy mangataka. Misy olo eto zao mahazany tsara ary tena faly aho tamin'izany tena tsy atro mihitsy izany mandra-pitondrako ny tenako andeha lavitra ka nataniako ny tenako firy aminareo ontsainareo androany no afaka mino fa Andriamanitra de mety tena teanao betsaka ho antsika mihoatra noizay antsika angatahana aminy. Zaho rehefa manao zavatra Andriamanitra de izany izy tsia zaho mandrakizay Andriamanitra afaka ataon-dolo zay tiany atao fa ny fomba fiasan'ny normala de amin'ny olona ray izay mivavaka de avy eo izy miasa afaka manao izay tiany atao rehetra izy satria mpanjaka manao dingana kelikely isaky ny fotoana izy fa za mino fa manao asa fanompoana kehitriny satria misy olona mivavaka ho aho tamin'nyzavatra izay nylalovako tamin'ny fahazazako fa tsy haiko hoe izy zany nanana dadaby ah izay tena lehibe vatana ary mipetraka amin'ny seza matetika foana ka mamaky ny baiboliny izay ihany zavatra tsaroko tamin'ny dadabe ho atsony izy de mamaka sy mivavaka mamaka de mivavaka mamaka de mivavaka mamaka de mivavaka de hitanareo azoko antoka fa nivavaka ho ahy izy. Fiarovana antsika avy amin'n'olo-kafa afaka milaza aminareo mahitsy tsara ary mino izao amin'ny foko rehetra fa raha tsy nanana olona nivavaka ho ahy Andriamanitra tsy mino izany fa mbola velona satria haiko fa nydevoly de anamavy zato isanjato antsika rehetra izay mizara ny ten'Andriamanitra. Rehefa miseho amin'io televizion io aho isan'andro de olona tapitrisany zany hoe aiko fa ny devoly de makala an'izany tsintsiniaviny izany aritako fa betsaka ny olona izay mivavaka ho anareo izay tsy ho fantatro mihitsy fa ny vavaka dia mahagaga tena betsaka lavitra ny eo amin'izany mihoatra anao izay verintsika ary zaho mahita fa iray amin'ireo antony mahatonga ny devolanao izay tenena ny rehetra fa tsy masoa izany satria rehefa mivavaka ianao mety tsy mahatsiaro zavatra betsaka miaraka amin'ny foana ianao fa mivavaka mpinoana ianao dia mino ianao fa andriamanitra mandre anao dia avy eo avy amin'izany ray mino zavatra ray ianao dia zavatra ray ihany dia izany hoe andriamanitra miasa izy miasa izany tsy mampaniana azy paozin'izany eo na izay mety fahatsapana avy amin'izany izay hitako na tsy hitako andriamanitra dia miasa vavaka mpinoana milaza izy fa mandre ahy ary andriamanitra dia miasa afaka lazainao ve izany izao andriamanitra dia miasa izany no zavatra tiako anananareo antoka fa hovelanao hoe tondrany ariva za dia angataka ary andriamanitra no hiasa eny ary jaona fefatra mbi folo andiny faharoa mbi folo lazai koa aminareo marina de marina tokoa tena tiako izany fomba fiteny izany izy zany milaza hoe eno izao tena maritra tsara rehefa miteny aminareo an'ity raha misy olona tena mino amin'ny marina de afaka ny anao zavatra mitovy amin'ny ataoko izy ary anao mihoatra lavitra noho izany azy izy satria za mankany amin'ny ray de hitako hoe imbetsaka no saina hoe hitanareo tsy de mahita zavatra lehibebetsaka fa ny ray amin'ireo zavatra izay fantatro de izao avy amin'ny alalan'ny teknôlôjia nanantsika kehitriny ny olona mitoriteny kehitriny afaka mikasika olona betsaka ao anatin'ny fotoana foy mihoatra anao jesosy taloha ny asa voatelo taona tsy takatry ny sainy zany zao zany hoe samy teny afa tena magagy zany raha manana manao amponao ianao androany ka te hizara zavatra aminy na hivavaka ho azy raisinao ny telefona de manao an'izany ianao fa jesosy mbola nandeha tongotra andro maro de maro ka hitako fa manao zavatra maro tena lehibe de lehibe sika fa matetika tsy tena takatsika loatra hoe zany sika tao anatin'ny tenan'olona ray izy ka tsy maintsy amin'ny toerana ray isaky ny fotoana ray fa milaza zavatra aminareo a reo kristiana de manerana ny toerana rehetra zany hoe tena maro an'izy sika ka tobo ray ny ilaina ataontsika de manomboka mifanaraka de mijanona amin'ny ady ifanaovantsika ihany eny arka jaona faefatra ambifolo andiny faharoa ambifolo lazaiko aminareo marina tokoa anao zavatra lehibe tahaka izay nataoko nareo andiny fahatelo ambifolo ary za de anao za mihitsy no anome ninoninona re olona ninoninona angatahnareo amin'ny anarako fa maneho ny momba rehetra zany mba homembonnahitra sy sanatra ao amin'ny zanaka ny ray ye ho ataoko izany mbola naveriny ray fa tia no azo antoka fa azotsika izany rehefa mamerina zavatra indreo andriamanitra ohatra ny hoe mba azonareo ve izany ye ho ataoko izany ny tenako nanao izany ho anareo izay rehetra angatahnareo amin'ny anarako fa maneho ny momba rehetra izany misy zavatra reo izay tena tiako tsipihana mazava ho azy tsy afaka mivavaka ho an'ny zavatra rehetra izay tiatsika sika de mahazo an'izany fa haitsika rehetra izany ka mba resaka ina ary zao izany voalohany aloha raha miara-mandeha akaiky amin'andriamanitra ianao de tazy izay zavatra hitanao fa mety ihany ianao raha miray aminareo ka mitoetra anatinareo ny teniny afaka mangataka izay tianareo nareo fa ho ataony izany ary lay mitoetra midika hoe mivelona monina mijanona amin'andriamanitra izany tsy midika fotsiny hoe mankany am-piangonana isaky ny lahy de manao tahaka ny devoly ny herinandro sisa de mamaky isoratra masiny io ianao ary manomboka mangataka zavatra maro amin'ny anton'ny diso de gaga fa tsy mahamaly vavaka ao andriamanitra voalaza ny eto fa mangataka amin'ny anarany sika maneho ny momba azy rehetra izany de mila ataontsika tahaka izany mihitsy raha eo mangataka aminao a amin'ny anaran'i jesosy tonga amin'ny anaran'i jesosy ah rehefa mangataka zavatra amin'andriamanitra sikasika manao izany satria sika efa tsara na tsy manao izany satria efa nanao ratsy mandeha amin'ny anaran'i jesosy sika ary mangataka ny amin'ny teny fikasana maherin'andriamanitra na de fantatsika tsara aza fa tsy mendrika izany sika ary mangataka sika satria raha afaka mahazo ny fiainana izay nahafatesan'i jesosy ho antsika sika de hitondra fideranao azy izany ary ny olo-kafa ho fanasina sy fahazavana de ny olona sasany hanomboka aniry fiainana izay ananantsika ny kristianina tsy tokony horesy kivy izany de andreraka ny tena ny isan'andro isan'andro hoe zara fa tafavoaka foana zara fa mahafaka an'izany efa tsara rehefa natomboka mbavaka fa tsy tokony eo foana ianao telopotoanao renany fahaterana indray de mbola efavaka nampianariny foana ihany. Tena tsara raha mahazo tolotsaina kely fa raha hitady saina foana ianao isan-kerinandro indroa na intelo isan-kerinandro efa efapolo taona de ataoko fa tsy mandray fanampiana ianao. Ninino nangatanareo amin'ny anarako? Mba hovoninahitr'Andriamanitra anehoana ny momba rehetra de ho ataoko izany. Jaona fa 5:17 milaza hoe raha miray amiko nareo mitambatra ho tena ray amiko mitoetra ao anatinareo ny teniko de mitoy mivelopo nareo angatao zay tianareo fa ho tanterana ho anareo zany nyany fa raha mitoetra nareo ka velona ny teny ary mijanona amponareo hitanareo zao ho lasa ho voakasika kokoa amin'ny zava-pananareo noho ny zavatry ny nofo fa ho tagatrareo daholo zany rehefa akaiky ho vita ny fotoana. Jaona fa 5:15. Tsy anareo ny fidy hafa zany ny fidy anareo de izany nanendry anareo zany namboly anareo mba handehananareo sy amoazanareo vo de itoy amo mba haretany vokatrareo mba hijanonany zany sy itoerany ka izay rehetra angatahnareo amin'ny ray amin'ny anarako amin'ny fanehona manontolo de homeny anareo. Hitako fa niray amin'ireo zavatra izay tiatsika ho hita de hoe agaga manao hoana moa zany hoe jesosy nalala tsara ny fotoanany arak'izany tao anatin'io fotoana fo io ny laza izy hoe mangata amin'ny anarako manome anareo ny anarako a fa misy fahefanao amin'ny anarako afaka mankany amin'ray ianareo zao ary mangataka amin'ny anarako a satria ianareo maneho azy amin'ny momba manontolo sika zany tsy manao zany tsony amin'ny filazana hoe tena hitanao Andriamanitra za manao zavatra roa tsara de efatra hafa ratsy ka zao manantena fa tsisy antony angatahanao amiko satria tsy afaka manampy ahy ianao mandeha amin'ny anarany sika mba ho voninahany ka de mangataka sika de mangataka de manokatra varavaranao an'Andriamanitra anao zava-dehibe amin'ny fiainatsika tsy mananareo satria tsy mangataka. Jaona 5:13-24 ary tia ny ray amin'ny tena tiako satria za taloha tsy tena kristiana faly mihitsy betsaka loatra reo kristiana tsy faly ary ray amin'ireo antony tsy nafaly ahy de satria nanao zay ahatonga ahy ho karazan'olona zay hitiavan'Andriamanitra ahy fa za rery ihany ny ezaka tamin'izany fa tsy nianatra mikasika izany aho tsy manananareo satria tsy mangataka. Raha misy zavatra mitranga amiko ka mila fiovana mangataka an'Andriamanitra fotsiny any ova de tsy mikorotana iady amin'izany a mianatra ny teny a de mangataka an'Andriamanitra ny ova tsy miezaka manova ny tenako a de anova ny tenako de anao zay anovana ny tenako fa milaza fotsiny eo Andriamanitra efa hainao zay azo anao rehefa naka ianao. Salamo 5:13 milaza hoe mahalala ny zavatra rehetra izy mialohany anaovantsika azy akory efa hainy namola vola atao kibondreniko izy nanomeny vavako. Efa hainy hainy daholo na de mbola tsy ny saitsaina akory asika de zao zany hitanareo tiako ny mankeo amin'Andriamanitra rehefa mandresy lahatra amin'ny zavatrehetra izy de te iova de mianatra amin'izany sehatra zany a tandrina tsara mianatra amin'izay sehatra zay ary satria haiko fa zany no anjarako fa tsy mianova ny tena koa mety afaka mifehkely ny toetrako ihany a vetivety fa raha tsy misy fiovana ao anaty de tsy aharitra akory zany. Zany tsy tena kristianina faly loatra satria za ny ezaka ny mba ho lasa kristianina tokony hoe mankafi ny maha kristianina ianao fa tsy miasa isan'andro ho an'izany eo amin'ny fiainanao ka tena tiako manokana mihitsy io toko io satria zany laza hoe 5:20 ary efa avy zany andro zany de tsy anontany antsoninareo tsy mila mametraka fantaniana amiko tsoninareo lazaiko aminareo marina tokoa fa omeny raiko anareo zay rehetra angatahnareo amin'ny anarako fa fanehona manontolo zany. 5:20 azafady mandraka ketriny de tsy mbola nangataka ninina tamin'ny anarako ianareo mangata de ahazo ianareo mba ho tanteraka ny fifalinareo. Amen hitako avy eo fa faly kokoa no zany ezaka nanao zany rery hitanareo raha mihevitra fa misy zavatra mitranga amin'ndevy zay mila ovaina de hitanareo ny ataoko sy lazaiko amin'Andriamanitra zao haiko fa zay ihany niteraka olana maro ka haiko fa tsy mendrika mamela tsy mendrika anamboninahitra fa za de za matsiary fa misy zavatra mila ovaina amin'ndevy andriamanitro mba reseo lahatra fa afaka hiasa aminy ve anao anao fivana aminy ve anao de lasa amizay a dadaviko de fifalipiainana kely efa dimy amroapolo taona lasa zay tsy navidy zany a voalohany aloha tsy mivavaka akory a nanao zay anyvanana nanao zay itenenana azy a anova azy fa sosotra fotsiny de miketrona de mitsetra ny tena korery de tsy afaka miasa andriamanitra rehefa ohatra zany sika fa tiany angataka sika mba hahafahany miasa ary rehefa mangataka aminy ianao raha mino ianao hoe manao zay nangatanao ataony izy tsisy antony tokony tsy hafaly anao mihitsy fa tsy hoy sika hoe de ahony sanona atao raha vavy milaza aminareo fotsiny mifavaka amin'andriamanitra fotsiny andray tanana ny zava-misy efa ny tena mivavaka ho an'izany de mivavaka ho an'izany de mivavaka ho an'izany mino afa miasa andriamanitra fa zasy zany tena efa kivy ihany a fa tsy atao ohatra zany le izy raha tena mino mariny siky raha tena mino mariny ianao de manina raha mandeha amin'ny fifaliana manana olana ka tsy tokony faly aloha fa raha manana olana maninona moa andriamanitra nyteny hoe apetrao amiko ny fanahinareo rehetra fa za ny ahy anareo ny fanahina rehetra zay makasika rehetra ny fanahina rehetra apetrao amiko daholo zany ny devoly manao zay atserovantsika melo ka raha vao maka fifiainantsika nefa manana olana iverintsika hoe mila mikajy zany sika de misaina mikasika zany de mikajy zany sy manontany namana rehetra tsy nahalala ny zavatra nataony inona ny tokony ataotsika inona no ataonao amitrangoatra zao tsara aminao nijeny karazana korotany amy fiainany aloha mialohany hitadavanao tolotsaina avy any aminy ary nyjaona fahina ambiny folo andiny fahina amy roapolo tia ny fanipitony ao amy jaona faefatra ambiny folo dimy ambiny folo sianina ambiny folo avy amy toko telo amy baiboly tia ny fanipitony zay ilazany jesosy zavatra raha ihany am'izany fotoany zany angataka ianareo de hivavaka amin'ny anarako ary za tsy milaza hoe angataka amin'ny ray ho anareo a fa ho tena ilainy zany afaka mangataka amin'ny anarako nareo ninina angatanareo de ho ataonareo izany ka ny sakana voalohany amin'ny valimbavaka de ny tsy mivavaka misy olona veto zay tahaka taloha ianao zany le hoe manandrana andrehetra ianao de miteny av eo hoe tsisy afaka ataoka fa tsy vavaka ve efa nataoko daholo zay afaka ataoko fa tsy nisy nety hitako fa ny any afaka ataoko de ny vavaka ihany hitanao zao ry malala afaka manomboka mivavaka ianao mba ilanao amreny aretina andosy ny lamosina ny fahantrana ny andro mahoritry renidretra reny satria raha misaraka amiko nareo tsy mahefa nininna zao nareo misy karazan'olona maro zay mijerantsika amy tele de ny sasany aminareo mety mankany am-piangonana isan-kerinandro de manao karazam-bavaka ianao any am-piangonana de mety isy vavaka mihitsy azy zay vakinao avy amin'ny boky ary tsy manao fanazavana zany akory fa mila nananao antoka fa tena misy dikany aminao zany satria andriamanitra de mijery ny fo fa tsy ao am-piangonana ihany ny fotoana ivavanao ny zavatra voaloha amitrangy isan'andro de mila milaza ianao hoe andriamanitro misaotranao ny amin'ity andro ty ary aiko fa tsy mahefa ninininaa tsy misy anao ka miangavy miaramiko de apio amin'ny zavatraetrazay ataoko mangataka mangataka mba ho afaka hitaizy reto zanakoreto fa tsy ho lasadala mangataka mba ho afaka hitondra fiara amin'ny ambotehazy fa tsy ho sosotra ka anao zavatra tsy mety mangataka mba tsy hihinana mihoatra ny roany satria ainao fa alaim-panahy amin'izany zavatra zany mangataka andriamanitra mila mangataka sika